Ani tento týždeň nebol skúpy na politické udalosti. Začína sa podcast Počúvajte pravdu. Pri mikrofóne vás víta Mária Hlucháňová. Policajná inšpekcia zasahovala v Národnej kriminálnej agentúre. Potvrdí sa manipulácia vo vyšetrovaní? Doplatí na to aj minister vnútra Roman Mikulec. Ako máme hodnotiť zamotanú situáciu okolo výmeny ministra pôdohospodárstva? Rozhodol sa premiér Eduard Heger v tejto súvislosti autonómne a bez porady s Igorom Matovičom. Ruská vakcína Sputnik je na Slovensku k dispozícii už aj ľuďom starším ako 60 rokov. Záujem, ale neláme žiadne rekordy. Navyše, blíži sa expirácia takmer 200 tisíc dávok vakcíny, o ktoré už zrejme nebude mať nikto záujem. Kto je zodpovedný za fiasko so Sputnikom? O odpovede budem tak, ako pravidelne žiadať v podcaste komentátora denníka Pravda, Mariana Repu, takže vitaj.
Pekný deň.
Policajnú prestrelku, alebo možno napätie v bezpečnostných zložkách sme komentovali aj minulý týždeň a opäť máme dôvod sa k tomu vrátiť, pretože opäť prekvapujúco tentoraz policajná inšpekcia prišla do priestorov Národnej kriminálnej agentúry a zobrala viaceré živé spisy, ktoré by mali istým spôsobom vyvrátiť alebo potvrdiť podozrenia z manipulovania vo vyšetrovaní. Ako toto vnímaš? Si skôr na strane generálneho prokurátora Maroša Žilinku, ktorý hovorí, že ide o konflikt v bezpečnostných zložkách, alebo Daniela Lipšica, špeciálneho prokurátora, ktorý hovorí, že bol to účelový zásah, pričom mal niekto takýmto spôsobom chcieť zmariť vyšetrovanie a trestné stíhanie tzv. Našich ľudí. Kde si ty so svojim pocitom a názorom?
Tak predovšetkým je veľmi zvláštne, keď úrad inšpekčnej služby nabehne niekde a zobere živé spisy vyšetrovacie. To ja si nepamätám z minulosti, že by sme niečo takéto zažili. Myslím si, že tu skôr ide o to, že sa snaží niekto zvrátiť vyšetrovanie týchto ľudí, ktorí už sú obvinení a používa na to aj takéto metódy. Proste tá vojna, tá prestrelka medzi Nákou a Siskou pokračuje a v tomto prípade mám pocit, že inšpekcia sa pridala na stranu SIS.
Čo si má o tom bežný človek myslieť? Ako si to má vysvetliť?
Keď si to premietneme spätne, akú enormnú aktivitu vyvíjal šéf hnutia Smerodina Boris Kolár. Najprv to bola pani Kolíková, diskusie o kolúznej väzbe. Teraz je to pán Mikulec a útoky jeho poslanca Petra Pčolinského, ktorý v budúci týždeň chce hlasovať za odvolanie pána ministra. Tak je jednoznačne vietor fúka od Smerodina.
Ty si spomenul teda, že budúci útorok už by mala byť mimoriadna schôdza, na ktorej opozícia navrhuje odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca. Prežije túto schôdzu vo funkcii minister?
Ja si myslím, že väčšina poslancov bude teda hlasovať proti jeho odvolaniu, len bude veľmi nešťastné, že v podstate s opozíciou, ktorá má svoje záujmy na tom, aby to vyšetrovanie bolo pozastavené, sa pridajú aj dva hlasy Pčolinských. A z toho vychádza, to už s prepáčením, akože to je gang organizovaný, ktorý sa dostal nejakým spôsobom do politiky a v podstate aj celá strana Sme rodina s jej pozadím a s jej predsedom, ktorý tiež má prazvláštnu minulosť. Myslím si, že je to veľmi nešťastné, že sa toto hnutie ocitlo v rámci koalície.
Poslanec Pčolinský je bratom obvineného šéfa Sisky a takisto poslankyňa Pčolinská je manželka obvineného šéfa Sisky. Sú to veľmi blízke príbuzenské vzťahy. Je to konflikt záujmov? Nemalo by to byť skôr tak, že títo dva poslanci by vôbec nemali byť pri hlasovaní?
V podstate si si odpovedala. Oni skutočne sú v absolútnom konflikte záujmov a tým pádom by do tejto veci nemali zasahovať, aby akékoľvek podozrenia za seba striasli. Takže...
Ale ich stranický šéf, Boris Kollár, im dáva tzv. Zelenú kartu, teda že môžu hlasovať ako chcú, ale zdôrazňuje, že ostatní poslanci Sme rodina budú hlasovať proti odvolaniu. Ale aj tak ani nespomenie Boris Kollár, že by sa mali tomuto hlasovaniu vyhnúť.
Keď si to všimneme, to je také systematické podkopávanie autority zo strany Borisa Kollára. Akože ja nič, ja muzikant, ale pritom tam takéto pinknutie vždycky je ako pripomenutie, pozor, ja som tu. A Boris Kollár skúša. On v podstate je vo veľmi komfortnej situácii teraz v rámci koalície, pretože...
No vyzerá to tak v posledných dňoch a hodinách aj tento týždeň, ako keby Boris Kollár mal v rukách koalíciu. Neviem, či to preháňam.
Tak tam medzi sebou sa všetci pohádali, nedokážu podľa mňa dobre normálne komunikovať. Tam je na jednej strane Matovič versus Sulík, Remišová má problémy v rámci vlastnej strany. No a Boris Kollár, ktorý sa tak povedať držal v minulosti v úzadí práve pri tých kľúčových okamihoch, jednak získal politické body, jeho hnutie sa relatívne stabilizovalo. No a teraz je ten, ktorý tak povedať poťahuje nitky z úzadia, pretože ja si myslím, že tam skutočne ide o to, že Pčolinský bol pokladníkom tej strany, mal dosah na financie. To je vždycky, povedzme si, z minulosti veľmi ošemetná funkcia a mohol by začať rozprávať veci, ktoré by nemuseli byť príjemné pre Borisa Kollára a pre možno aj iných členov tohto hnutia. Čiže je jeho eminentný záujem, aby sa čím skôr Vladimír Pčolinský dostal z vyšetrovacej väzby.
To je snaha Borisa Kollára a celého hnutia Sme rodina, ale na druhej strane nie je toto taký problém, ktorý môže celú koalíciu pochovať?
No zdá sa, že Kollár prerastol cez hlavu všetkým a teraz je to skutočne na Eduardovi Hegerovi a ministrovi Mikulcovi, ktorí by to mali uťať. Jednoducho mali by ukázať, že kto má opraty v rukách a upratať si koalícii, pretože keď sa im to úplne vymkne z rúk, tak z toho môže byť niečo, čo si nedokážeme možno v tomto okamihu ešte ani predstaviť.
A Igor Matovič, toho si vynechal zámerne?
No Igor Matovič, ten mlčí, však mlčí už 2-3 týždne, nič o ňom nepočuť. Takže neviem, akú úlohu on teraz zohráva v tom rozhovore. Pani Remišová, ktorý bol odvysielaný tento týždeň, povedala, že normálne fungujú. Ale ja neviem. Neviem, že či zase niečo chystá a budeme všetci prekvapení, ale nejakým spôsobom sa nevyjadruje k tejto otázke, ktorá sa mi zdá byť dosť kľúčová, pretože takéto prestrelky, že jeden týždeň nabehne NAKA a zadrží
šéfa
inšpekcie Saboa. A mne to už prišlo ale také, že už bolo toho veľa, no tak to urobili, hej, lebo tie informácie o ňom podľa všetkého mali, že tam nejakému korupčnému správaniu dochádzalo. No a na druhý týždeň ako odveta, ale...
A zoberú živé spisy, vyšetrovacie, z kauzy Očistec.
To proste takýmto spôsobom určite si ľudia nepredstavovali boj s korupciou a očistu verejného života, lebo to skôr vyzerá, jak skutočne dva gengy z nejakého mafiánskeho filmu si medzi sebou vybavujú účty.
Zvláda to Roman Mikulec túto celú záležitosť? A zase, Milan Krajniak zo Sme rodina už v týždni povedal, teda, že toho nezvláda, že toho má si nad hlavu. Objektívne, keď sa na to pozrieš, riadi ten rezort Roman Mikulec rázne, jednoznačne a s istým rešpektom?
Tak ja si myslím, že on je vo veľmi ťažkej pozícii. Uvedome si, čo všetko zdedil, to je jedna vec. Vláda skutočne umožnila policajtom, aby robili to, čo majú. Majú voľné ruky. Táto požiadavka bola naplnená. No lenže teraz ako keby prichádzalo k takej protiakcii, kontraakcii a tam by si tí hlavní hráči mali medzi sebou sadnúť a povedať si, ako ďalej. Lebo skutočne mne v tomto všetkom príde Boris Kollár ako taký ten, ktorý sa snaží celú tú snahu sabotovať.
Pri slovenskej vláde ešte zostaňme. Tam na začiatku týždňa sme zažili výmenu na poste ministra pôdohospodárstva. Ale tá výmena nebola taká klasická, formálna, s hymnou u prezidentky, ale mala teda aj nejakú predohru a nejaké dovysvetľovanie aj komentátorov. Povedzme to jasne a stručne, pred dvomi týždňami bývalý minister Jan Mičovský podal demisiu do rúk prezidentky. Potom nastali viaceré skupiny, ktoré patria pod tento rezort, stavovské organizácie, a žiadali, aby minister neodchádzal. Potom bolo ticho, prišiel skutočne ten pondelok na poludne a minister Mičovský novinárom oznámil, že teda on nikam neodchádza. A o 14. hodine, o 2 hodiny neskôr, premiér oznámil teda, že má nového ministra pôdohospodárstva. Čo sa to tam stalo podľa teba? Tak povedzme, že Jan Mičovský bol blízky človek a je veľmi blízky človek, ak nemôžem povedať, že až taký obdivovateľ Igora Matoviča, svojho stranického šéfa. A nový minister Samuel Vlčan, ktorý po ňom nastupuje, bol donedávna štátnym tajomníkom na tomto rezorte a dodnes nevieme, prečo vlastne odišiel. Údajne kvôli rozporom práve s Janom Mičovským. A tento človek je aj mladší, ale je z istého bankárskeho prostredia. Čo je za touto výmenou?
Tak treba povedať v prvom rade, že pána Mičovského a pána Matoviča spája silný protikorupčný etos. Pán Mičovský bol aj ocenený cenou Biela vrana. On skutočne v časoch, keď sa diali v štátnych lesoch neprávosti, tak sa nebal ozvať, čo treba si pripomínať, pretože skutočne zdá sa, že je to človek slušný, priamy a odvážny. To je jeden rozmer. Druhý rozmer, zjavne nezvládal túto funkciu, nebol to dobrý manažer, pretože on mal mnohé dobré plány, vízie, lenže na realizáciu týchto plánov, týchto vízií treba mať nejaký plán. A to zjavne u neho absentovalo a poľnohospodári boli z jeho pôsobenia na poste ministra veľmi rozčarovaní.
Veľa ľudí z toho ministerstva odišlo počas toho jedného roka.
To je ďalšia vec. No a tak sa dostávame k osobe Samuela Vlčana. No tak on sa na stoličke štátneho tajomníka minulý rok veľmi dlho nezohrial. Tam bol skoro len necelé 3 mesiace. Sú rôzne verzie, čo bolo príčinou.
Podľa teba, ktorá je najbližšie k pravde?
Povedzme si, aké boli tie dve. Podľa prvej verzie došlo ku konfliktu, keď sa rozhodovalo o tom, akým spôsobom zverenia informácie, čo sa dialo na...
Platobnej agentúre.
V platobnej agentúre, áno. Tak povedal Mičovský ako minister, že vraj vytlačil pána Vlčana od toho a to bolo ešte pochopiteľné.
Oni vraj mali konflikt o tom, že Vlčan chcel zverejniť celú tú
áno,
správu.
Áno, presne tak. A on
a
selektívne vybral niektoré veci.
No, tak... A tak Vlčan buchol dvermi.
Áno, to je jedna verzia. Áno, druhá verzia hovorí o tom, že on práve že naopak mal svoje vlastné záujmy v poľnohospodárskej platobnej agentúre a išlo mu... kvôdzovkáho kšefty. Čiže bol odídený a pamätám si reakcie poľnohospodárov vtedy. Oni už boli z toho jeho krátkeho pôsobenia veľmi rozčarovaní, lebo to bol človek, ktorý nepôsobil v poľnohospodárstve. Ani samotný Mičovský však očakával sa skôr, že bude na poste ministra životného prostredia, to by mu asi lepšie sedelo. Zrazu sa človek, o ktorom boli pochybnosti, či má byť štátnym tajomník, stane ministrom. No tak... Skutočne neviem.
Treba sa asi spoliehať poprvé na prezidentku Zuzanu Čaputovú. Tá si zrejme tieto veci všetky s ním vydiskutovala a najmä s premiérom. Ale mňa zaujíma tá úloha Eduarda Hegera. Ako som povedala, Mičovský bol skutočne srdcom oddaný Igorovi Matovičovi a ak toto Eduard Heger urobil jednoznačne sám autonómne, to znamená istým spôsobom možno krok, ktorý značením Igor Matovič nemusel prijať.
No tak prejavil by sa autonómne, čo je zase také novum, už tu boli nejaké také krôčky,
náznaky,
že dokáže konať autonómne, áno, toto by bol ďalší taký. Aj keď z rôznych zákulisných informácií, ja čo som počul, tak ako ani samotný Heger nebol nadšený s touto nomináciou, tak je mi ťažko súdiť, tak povedať, koho je to vlastne kôň. A to možno uvidíme teraz.
A ešte sa vráťme k tej takej trošku smiešnej situácii, relácii ten pondelok, o čom som hovorila, že minister prosto urobil tlačovku, ako zostáva ministrom. Napokon sa o 2 hodiny vystriedal s novým ministrom, Samuelom Vlčanom. O čom to svedčí? Že sú tí ľudia nekompetentní, alebo že ministra Mičovského niekto oklamal? Čo si majú ľudia pod týmto vysvetliť? Alebo prezidentka bola za tým správnym názorom, že podaná demisia sa nemôže zobrať
späť. Tak oni údajne ešte mali nejaké rokovanie do obeda a asi sa pán minister pokúšal presvedčiť premiéra, ale zjavne neúspel. Ale ja nechápem, ak neúspel, prečo vôbec tú tlačovku robil. To mi nedáva žiadny zmysel. A ďalšia vec, niekto, hádam, v jeho okolí, keď už samotný minister nepozná ústavu a zákony, niekto kompetentný by sa mohol nájsť, ktorý by mu poštepol, že pán minister, ale to takto nemôžete. No. Ďalšia vec je, áno, pani prezidentka mohla, nemohla. Spomína sa v tejto súvislosti Miroslav Lajčák. On na konci roku 2018
Veľmi podobný príbeh
podal v novembri demisiu. Trvalo to tiež istú dobu a nakoniec ju prezident Kiska neprijal. To je taký, by som povedal, precedens, že dá sa...
V podstate nikdy sa o tom veľmi nehovorilo. Keďže som bola niekoľkokrát v tom prezidentskom paláci a ja som sa to pýtala Kisku, veľmi bol nervózny a nikdy nechcel odpovedať na túto otázku. Tak potichu vlastne Lajčák zostal ministrom.
Áno, lebo je to taký nešťastný precedens.
No zrejme, ktorý... tá demisia sa nemôže vziať späť a toho asi si bola vedoma aj Zuzana Čaputová v tejto chvíli.
No a preto si povedal, že ona bude to robiť v intenciách zákona a hlavne ubehla už nejaká doba, 2 týždne, takže nebol tam dôvod. A ja si myslím, že to skutočne nikto nečakal, že pán Mičovský takto otočí a skutočne šokoval celú spoločnosť svojim postojom.
Tretí bod, ktorý si ešte dajme na komentovanie, kauza Sputnik. 200 000 dávok ruskej vakcíny, už teraz vieme, že nebude vyčerpaných do momentu, kedy expiruje táto vakcína. Do konca týždňa malo záujem o očkovanie celkovo okolo 3600 ľudí. Aj napriek tomu, že ministerstvo zdravotníctva povolilo očkovať ľudí starších ako 60 rokov, z tejto skupiny sa doteraz prihlásilo len niečo okolo 570 ľudí. Toto je veľmi nízke číslo, čiže 10 000 tých vakcín nebudú upotrebiteľné, keďže sú blízko expirácie, kto by ich od nás chcel. Súhlasíš, že je to fiasko so Sputnikom?
Tak je to... hlavne blamáž pána bývalého predsedu vlády Igora Matoviča, pretože on, myslím si, že na túto kartu vsadil veľa. Myslel si, že týmto, tak povediac, ohúri celé Slovensko a je to nesmierna blamáž, čo sme si my vyrobili. Ako aj krajina a vlastne úplne zbytočne. Úplne zbytočne sa tu jatrili rány, proste vytvárali sa tábory za a proti, pretože to vôbec nebolo potrebné. Celú túto kauzu sme si mohli tak povedať odpustiť. My sme skutočne stačilo byť len trochu trpezliví.
A koalícia sa nečakane ocitla kvôli nej vo vážnej kríze.
To bolo absolútne nezodpovedné správanie a myslím si, že Igor Matovič ukázal, že skutočne nedorastol na politika. No a pokiaľ ide o ten záujem, no, tak medzi deklarovanými a reálnym záujmom je často priepasný rozdiel. Čiže v tej obrovskej mase ľudí, skoro 500 000 podľa toho
prieskumu.
Ja si myslím, že skôr to boli rôzni antivaxery, ktorí sa vôbec nedajú zaočkovať. A keď sa ich opýtajú, či by sa dali Rusko, tak povedali tak just Rusko, že niečo iné byť proti, pretože títo ľudia sú proti systému, ako z princípu, proti všetkému. A to bude do budúcnosti úloha presvedčiť tých ľudí, aby sa vôbec dali očkovať, pretože ak chceme dosiahnuť tých 60-70% zaočkovanosť, ktorá je nevyhnutná, aby sme mali nejakú kolektívnu imunitu, tak to nás čaká ešte veľká robota. My vidíme, že máme okresy, kde to číslo je strašne veľmi nízke. Sever Slovenska, sever Oravy, sever Kysúc. Na východe sa zatvorili vakcinačné centra veľkokapacitné. Čiže...
Ešte sa vrátim k tomu Sputniku. To, že je Igor Matovič už niekoľko dní, nechcem povedať, že týždňov, potichu. Nie je to aj preto, že si uvedomuje, že toto je teda skutočne na jeho vrúb a zrejme to tomu ľudia neodpustia a zrejme to uvidíme aj v nejakých najbližších prieskumoch.
To
Lebo to je taká jasná kauza na stole.
To on musí byť asi len ticho, pretože v okamihu, keby sa ozval, tak by len na seba upútal pozornosť a zniesla by sa na neho kritika. Tam sa vkladá, ja sa priznám sám, ja som si myslel, že skutočne v tej generácii 60+, bude o to záujem, no len jednak je tam už relatívne dosť ľudí zaočkovaných. Keď príde na lámanie chleba, ak si majú ľudia zvoliť vakcínu, ktorá je schválená, ktorá im umožňuje normálne cestovať v rámci Európy, tak volia tu.
Mal by Igor Matovič odstúpiť kvôli tomuto? V štandardnej krajine, kde by minister takýmto spôsobom zásadným niečo prehral, je to dôvod na odchod?
No v štandardnej krajine áno, ale na Slovensku ako vždy, ja si myslím, že prejdeme to tým mlčaním, ešte čo aj 3 týždne, bude si môže pomlčať a potom prídu prázdniny a potom sa ako vždy na všetko u nás zabudne. Takže nezabudne sa úplne, ale minimálne to vyšumí a pôjde to dostratená. Ako.
Jedna vec je politická zodpovednosť, druhá vec je hmotná zodpovednosť, po ktorej roky, rokuce Igor Matovič volal. Dnes by ho zrejme tento jeho zákon veľmi dobehol. Ak by ten zákon bol.
No tak áno, ale vidíme aj o tom zákone teraz veľké ticho a nikto sa k nemu nehlási, že by ho chcel presadzovať.
A ešte sa spýtam na tvoj názor. Koncom týždňa Boris Kolár ako šéf parlamentu je na stretnutí šéfov parlamentov krajín V4 v Poľsku a jedným z takých najdôležitejších bodov, ktoré si tam nesie z Bratislavy, je žiadosť týchto našich susedných krajín, aby očkovanie Sputnikom uznávali. Pretože aj s týmto je veľký problém. Kam sme to dospeli, že aspoň v tej krajine V4 prosíme o to, aby sme mohli chodiť niekam?
Tak pre tých pár tisíc ľudí to je tak zanedbateľný počet, že myslím si, že je to tak povedať zbytočné, ale skôr ide možno len zase Boris Kolár nepriamo chce ukázať, že podporuje Igora Matoviča a to je taká tá barlička, ktorú chce ukázať. Pretože no nikde inde to nebude platiť. No, možno v Maďarsku, ale ja si myslím, že už ani v Poľsku nie, pretože v Poľsku s čímkoľvek ruským, keď prídete, tak ako nepochodíte.
A navyše tam majú 60% zaočkovanosť.
Takže v Poľsku nepochodí. A v Maďarsku možno áno.
Ešte no, Česko.
To bude taká možnosť pre týchto ľudí cestovať letieť k Balatonu.
No uvidíme, nakoľko bude Boris Kolár úspešný z očkovacím certifikátom ruskej vakcíny Sputnik. Ďakujem veľmi pekne za analýzu Marianovi Repovi, komentátorovi denníka Pravda.
Ja ďakujem za pozvanie a poslucháčom prajem pekný víkend.
Samozrejme, ja sa pripájam. Slnka sme si užili cez týždeň zrejme dosť, možno budeme mať šancu si trošku oddychnúť a trochu aj sprchňa, ale vy si hlavne všetci oddychnite. Teším sa na vás opäť o týždeň. Mária Hucháňová.